Gepler Adatlyk Radiosyn. Ertirimiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 2-nji ýuly hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuwunki programamyzda. Türkmenistanda prezidentiň dogulan güni bellendi, marada sadaka berildi. Dini we tiýatr etmeler prezidenti Belaweterden gorumagy diledi. Türkmenistanyň döwlet edara karhanalarynyň işgärleri havadada öz hasabyna dinjalmagy mezur edilýärler. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Bularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyrýarmyn. Israel Damaskyň golaýynda we merkezi Homs regionunda prezident Bashar al-Asad laýal güýçleriniň pozisiýalaryna howadan zarba urdy. Bu arada Syriýanyň döwlet gözekçiligindäki mediasy we Britaniýada ýerleşýän gözekçi topar habar berýär. Sana Devlet Xabar Agentliginiň Syriýanyň ada agdalmadyk resmiýetine salgylanyp habar bermegine görä, raketalar 1-nji ýulda Livanyň howa giňişliginde bolan Israiliň söwüş uçarlarından atylypdyr. Maglumatda Sahnaýa şäherine düşen zarbalaryň biri zerarly 4 paraxat ýaşaýjynyň wepat bolandygy we 21 adamyň yaralananlygy aýdylýar. Syriýada adam hukuklaryna gözekçilik eden topar howa zarbalarynyň rejimi ýaran esasan daşary ýurtly 9 sany söwüşçüjiniň 6 sany raýatyň şol sanda 3 saganyň ölümine sebäp bolunluğu aydılar. Şeride Uraman'ın maglumatında darbaların payitahtın golayında İran'ın pozisyalarına degenligi Homs şehirinde gün batardı. Livan'ın Hezbollah söwüşçüsü toparının ve İranlıların yerleşen barlığı merkezine ve aeroportu düşünlüğü aydılar. 2011 yılın Mart ayında hükümete karşı protestlerden son başlanan uruş zirarlı Siriyada 370 mündün kovrağı adam vefat oldu. Milyonları çadım öz öylerini terk etmeye mecbur edildi. 1. yılda Uganistan'ın payitahtında yaraklı adamların ve polisiýa wekilleriniň arasynda bolan söwüşiň ýa-ni dören partlamada adamdan bir adam wepat boldy we 100-den gowrak adam yaralandy. Bu arada resmiýetler habar berýärler. 2 gün mundan öň Katarda Owanstanda kursy tamamlamak barada Birleşen Ştatlar bilen gepleşikleriň täze tapgyryna başlan Taliban söwüşçüsi topary Kabulda bolan bu hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Owanstanda 18 ýyl beri dowam eden konflikt ýurdun taryhyndaky iň uzak uruş hasaplanýar. Kabuldaky partlama Puli Mahmud Khan etrawynda iň gyzgalanly pursatynda bolup, töwerekdeki kilometr uzaklykda ýerleşýän binalary sarstyrdy diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Ýurdun saglyk ministrliginiň medpowat wekili Wahidullah Mayar bir adamyň wepat bolandygyny we 93 adamyň şol sanda 9 çağanyň yaralananlygyny Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtdy. Şol bir wagtda bilim ministrliginiň medpowat wekili Nuriya Najat partlamanyň bolan ýeriniň golaýynda ýerleşýän 2 mektepde 51 çağanyň ýarylan aýnalaryň döwüginden yaradar bolandygyny habar berdi. Polisiýanyň aýtmagyna görä bomba Gorunmak ministrliginiň golaýynda partlapdyr. Eýranda baýlaşdyrylan uranyň möçberi 2015-nji ýylda Tehranyň we dünýäniň iň täsirli ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ýadro ulaşygynda görkezilen çäkden geçdi diýip çeşmeler aýdýarlar. Fars täzelikler agentliginiň ada agdalmadyk ygtybarly çeşmelere salgylanyp 1-nji ýylda habar bermegine görä Atom Energiýa Soňça Halkara agentligi Eýranda baýlaşdyrylan uranyň zapaslarynyň 300 kilogramdan ibarat limitden geçenligini tasdiklapdyr. Ýa-ni Reuters agentligi zapaslar 300 kilogramdan aşdy diýip habar berdi. Biziň inspektorlarymyz şol ýerde we olar 5 derejede baýlaşdyrylan uranyň möçberi tasdiklansa, bu arada tiýden tiýip baş edara habar berilýär diýip Atom Energiýa Soňça Halkara agentliginiň Medpowat wekili aýtdy. Birleşen Ştatlar Eýran bilen baglaşylan halkara ýadro ulaşygyny 2018-nji ýylda bir taraply terk etdi. Eýranyň resmiýleri ulaşygyň beýleki gatnaşyjylaryny Birleşen Ştatlaryň dikelden sanksiýalarynyň ýaramaz täsirlerini gowşatmakda şowsuz bolmakda aýplap, öz näýgileligini bildirdiler we urany baglaşdyrmak işini dikeltjegini ýygnan etdiler. Ortadan Irkutsk regionynyň adatdan daşary ýagdaýlar bolan resmiýleri 1-nji iýulda 7 sany adamyň wepat bolandygyny tasdiklediler we 9 sany adamın şol sanda bir çağanın giten hasaplanylanlygyny aýtdylar. Halat edici toparlar regionyň bir näçe etrawyny demire gelen suw joşguny zerarly ejir çeken 24 000 adama ýardym berdiler diýip resmiýler aýtdylar. Güýçli ýagnyň döreden weýrançylygy zerarly 150-den gowrak adam kesilhana düşdi we müňlerçe jaý sanndan çykdy. Irkutskda güýçli ýagnylaryň 2-nji ýulda ýene-de bolmagyna garaşylýar. 30-njy ýylda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Baykal köýüniň Demirgazyk günbatarındaky Bratsk şäherine baryp adatdan daşary ýagdaýlary maslahat etdi. Putin gorunmak ministri Sergey Shoygudan taýýar bolmagy we eger ýagdaý düzelmese halat edijilere ýardym bermek üçin regiona harbiýleri uwratmagy talap etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.